Täna räägime vabadusest ja andestusest. Ja me mõistame, et ka andestus on tegelikult vabadus, see on vabadus või vabaks saamine pattudest. Ja pealkiri on, et vabadus ja andestus ei ole iial tasuta. Sellel kõigel on oma hind. Internetis olevat Wikipediat nimetatakse seal samas vabaks entsüklopeediaks. Ühel pool tähendab see seda, et igaüks võib vabalt sellesse artikleid kirjutada ja neid täiendada või toimetada. Teises küljes tähendab sõna vaba siin seda, et kogu siin leiduv informatsioon antakse meile tasuta. Nii et vaba tähendab ka teise sõnu tasuta. Ja sellest vabast entsüklopeediast võime leida Eesti vabadussõja mälestusmärkide loendi, millest nähtub, et aastatel 1919 kuni 1994 püstitati Eestisse 159 vabadussõja mälestusmärki. 2008. aastal ilmunud raamat Eesti vabadussõja mälestusmärgid, selline raamat on ka olemas, aga teatab, et aastatel 1921 kuni 40 püstitati üle Eesti ligi 170 vabadussõjaga seotud monumenti ning üle 120 mälestustahvli. Ja nagu me teame, 2009. aastal avati Tallinnas Harjumäel vabadussõja võidusammas. Tänu vabadusvõitlusele oleme meie vabad. Kuid see ei tähenda, nagu oleks see vabadus saamunud meile tasuta. Selle eest on makstud ääretult kõrget hinda. Ja ka selle vabaduse säilitamise eest tuleb maksta. Sest vabadus ei ole iial vaba selles mõttes, et see oleks tasuta. Ja samamoodi ei ole vaba ehk tasuta ka andestus. Vabanemine pattudest. Me räägime tõsi Jumala andestusest, mis tuleb meile vaba annina, mille eest meie ei pea maksma. See on Jumala kink meile, Jumala armus meile antud, kuid ka selle eest on makstud kõrge hind. Ja ka selle pattudest vabaduse säilitamine maksab midagi. Seda silmas pidades avagem pühakirja ja lugegem sissejuhatuseks Luuke evangeeliumist 7. peatükis salmid 36-39. Aga keegi variseridest palus teda enesega leiba võtma, see on siis Jeesust. Ja ta läks variseri kotta ja istus lauda. Ja vaata, selles linnas oli naine, kes oli pattune. Kui see teada sai, et ta istub lauas variserikojas, tõi ta alabaster riistatäie kallist lõhnasalvi ja astus nuttes tema taha ta jalgade juurde ja hakkas tema jalgu kastma silmaveega ja kuivatas neid oma juustega ja suudles tema jalgu ning võidis neid salviga. Aga kui variser, kes teda oli kutsunud, seda nägi, mõtles ta iseenesest nõnda. Kui see oleks prohvet, küll ta siis tunneks, kes ja missugune see naine on, kes seda puudutab, et ta on pattune. See on kindlasti meile tuttav lugu, eks ole? Keegi Siimona nimeline variser on kutsunud Jeesuse enda kotta. Juba see on midagi, sest üldiselt variserid vihkasid Jeesust, nähes tema soht oma mõjule ja oma käsukesksele õpetusele. Ilmselt oli tal midagi, mille eest ta tundis kohustust Jeesust tänada. Ja see võis vabalt olla pidalitõbest vabanemine, sest Markus evangeeliumi 14. peatükis räägitakse ühest sarnasest juhtumist, pidali tõbise Siimona kojas. Nii kutsus see variser Jeesus oma kotta ja Jeesus võttis kutse vastu. Nüüd oleks hea teada, kuidas meil aegadel seal maal külalisi vastu võeti. Meil on oma tavad külaliste vastu võtmiseks, seal olid oma kombed. Et külaline tunneks end teretulnuna, lähenes võõrustaja talle teatud kindlate austusavaldustega. Kõigepealt pesti ta jalad. Need võisid olla sandaalides teekäimises tolmused ja sellepärast võttis maja isanda sulaneda läbel vastu veekausiga, pestes ja kuivatades külalise jalad. Seejärel tervitas teda majaperemees suudlusega mõlemale põsele. Ja nagu ma olen aru saanud, kolm korda, sest siia maani seal kandis, kui külalise vastu võetakse, siis käib ikka see niisugune põse peale suudlemine. Lisaks sellele oli viisakas võida külalise päikese pruuni ja päikese kuuma pealage mõne jahutava, hästi lõhnama salvi või õliga. Ja kõik see kokku ütles külalisele, sa oled teretulnud minu koju. Kui aga Jeesus saabus selle variseri kotta, ei kohanud ta sellist vastuvõttu. Nii et see variser eiras tolle aja Palestiina kombeid. Ja nagu ma ütlesin, et need kombed väga paljuski on tänapäeval seal kandis üsna sannased. Aruanne ütleb lihtsalt, ta läks variseri kotta ja istus lauda. Kummaline küll, eks ole, meile tuleb külaline, me isegi tervida teda ja ta tuleb ja istub meie lauda. No ja et talle süüagi antakse. Aga vähemalt tolle ajale oli ikka tarvis külalinega korralikult vastu võtta. Tema jalgu ei pestud, teda ei suudeldud tervituseks, tema pead ei võitud õliga. Mis kõik kõneles variseri üsna külmast suhtumisest Jeesusesse. Seejärel, kui nad olid hakanud sööma, juhtus midagi ebatavalist. Variseri meelest lausa šokeerivat. Üks selle naine, keda Luukas kutsub patuseks, otseses tõlkes tähendab siin kasutatud sõna ebamoraalne naine ehk prostituut, tuli sinna, kus nad einestasid, tuli ka sinna vastuvõtule. Arvatavasti toimus see dinee soojal õhtul avatud terrassil ning ranges nuttes Jeesuse jalge ette. Kuna pisarad tegid Jeesuse jalad märjaks, hakkas naine neid kuivatama oma juustega. Seejärel kummardus ta veel enam ning hakkas suudlema Jeesuse jalgu ja võitma neid kalli lõhnasalviga. Paralleel kirjakohas on öeldud, et ta valas selle salvi pea peale. No võibolla ta valas nii pea peale kui ka jalgade peale. Kõik see toimus variseris Siimona kulli pilgu all, kellel pidi olema väga piinlik näha üht naist ja veel sellist naist tegemas Jeesusele kõike seda, mida tema oli jätnud tegemata. On see naine nüüd temast parem? Ei mingil juhul. Tõrjusta selle mõtte tagasi. Ta on ju prostituut. Ja kuidas üldse lubab Jeesus sellisel naisel end puudutada? Näete, mõistes hukka selle naise, mõistis variser ühtlasi hukka ka Jeesuse. Ta arutles nii. Kui Jeesus seda naist ei peata, siis näitab ta sellega, et ta soosib amoraalsust. Või ei ole ta mingi prohvet, kes ei tea, kes see naine tegelikult on. Ja nii teebki Siimon järelduse. Kui see oleks prohvet, küll ta siis tunneks, kes ja missugune naine see on, kes teda puudutab, et ta on patune. Meile võib see tunduda väga kummana, et me nüüd ei võiks puudutada patust inimest. Öelge palun, kes inimesest on patuta. Me ei tohiks üksteist ka puudutada, sest me kõik oleme patused inimesed. Jeesus tundis ja teadis Siimona mõtteid. Ja Jeesus teadis ka sellest naisest rohkem kui Siimon. Siimon teadis vaid seda, et see naine oli patune. Aga Jeesus teadis rohkem, kes nägi naises rohkem kui patust. Jeesus nägi naises meelt parandanud patust. Hinge, kes püüdis kuidagi väljendada oma armastust ja tänulikust selle eest, mida Jeesus tal oli teinud. Võibolla ei pannud me loetud piiblitekstis tähele üht asja ja ega see eestikeelses tõlkes väga selgesti välja tunnudki, mis on öeldud selle naise kohta, mis tegelikult on väga oluline asi. Me lugesime, ja vaata, selles linnas oli naine, kes oli patune. Eesti keeles võib seda mõista nii ja teisiti, aga otseses tõlkes on seal kirjutatud naine, kes oli elanud patu elu. Ja see juba läheb tõele lähemale. See oli toimunud minevikus. Et selles salmis tuleb just nii aru saada, seda kinnitavad Jeesuse sõnad veidi hiljem selle naisele või selle naise kohta. Sellepärast ütlen ma sulle, on tema rohked patud andeks antud. Tema patud on talle juba andeks antud, sest ta on kahetsenud, ta on meelt parandanud. Naine oli kahetsenud oma patte ja neist pöördunud. Ja need olid talle andeks antud. Selle hetkel, kui ta variseri kojas lähenes Jeesusele, ei olnud ta enam prostituut. On suur viga siduda teda alatiseks tema minevikuga. On väga loogiline mõelda, et see naine oli kohanud Jeesust juba varem. Temalt andesuse saanud ning hakanud teda järgima. Ning on igati mõistetav, kuidas ta sattus, sattus Siimona kotta. Armastusest Jeesuse vastu ta lihtsalt järgis Jeesust kõikjale, isegi kurja variseri kotta. Oma loos jäime sinna, kus variser kritiseeris oma mõtteis naist ja ühtesi ka Jeesust. Kuidas sellele õhtusöömajal asjad edasi arenesid sellest, kirjutab Lukas. Loeme edasi salmid 40-43. Ja Jeesus vastas ning ütles temale, Siimon, mulle on sulle midagi öelda. Aga tema kostis õpetaja räägi. Ühel rahalaenajal oli kaks võlglast. Üks oli võlgu 500 teenarit, teine 50. Aga kui neil ei olnud maksta, kinkis ta mõlemale selle. Kumb neist nüüd teda rohkem armastab? Siimon vastas ning ütles, ma arvan, see, kellele ta rohkem kinkis. Tema ütles talle, sa otsustasid õigesti. Väga lihtne tähendamissõna, aga selgitame siiski pisut. Et saada pisut aimu võlgade suurusest piisab teadmisest, et üks teenar oli ühe päeva palk. Nagu see selgub ühest teisest Jeesuse tähendamissõnast, Mattuse 22. Nii oli 500 teenarit päris suur summa. Viiepäevase töönädala juures peaaegu 2 aasta palk. Nüüd, kes meist on tööinimesed, mõelgem sellele, 2 aasta palk, kogu palk. See on päris palju raha, eks ole? 50 teenarit on sellest 10 korda vähem, ehk siis pisut enam kui 2 kuu palk. No mitte ka tühine summa, eks ole. Kui me 2 kuud palka ei saaks, siis me oleksime päris suures hädas, eks ole. Vähe on neid, kellel on selline tagavara, et teda üldse ei häiri see, kui ta 2 kuud vahepeal palka ei saa. Nii et ka temal oli päris suur võlg, üle 2 kuu palka suurune võlg, aga teise võlg oli 2 aasta palga suurune. Jeesus ütles, et kumbki ei võlgnikest ei suutnud oma võlga tasuda. Ja nii otsustas rahalaenaja nende võlad kustutada. Ühel poolt peaks selline olukord tänavava inimesel olema küllaltki tuttav, sest väga palju on Eestis neid, kes ei suuda oma võlga tasuda. On väga palju neid, kes elavad võlgu, kes võtavad laenu ja ühest pangast ja pärast võtavad laenu teisest pangast, et seda üht laenu tagasi maksta. Ja selliselt, kuna nad peavad kõik need laenud ükskord protsentide tagasi maksma, läheb nüüd olukord järjest raskemaks. Nii et Eesti inimesed peaksid saama aru, kui raske on olla võlgu. Kui teiselt poolt, milline rahalaenaja oleks nõus nii suurt laenu kustutama? Igal juhul, kui keegi seda teeks, oleksid laenust vabanenud inimesed väga õnnelikud. Ma saan aru, et jah, et omaksid ja sugulased teevad seda. Oma pere inimesed kindlasti kustutavad üksise laenu. See on iseneselt mõistetav asi. Aga ma ei tea, milline pank küll saadaks sulle koju kirja, ütleb, et ma näen, et sa ei suuda oma laenatud raha tagasi maksta ja me kingime selle sulle. Me teame, et alles mõnda aega tagasi lubati kinkida õppelaenu, et kui inimene on õppinud teatud erialal ja pärast läheb sellel erialal tööle, näiteks õppinud õpetajaks ja pärast läheb tööle õpetajana või õppinud õeks või arstiks ja pärast läheb tööle õena või arstina, siis see asutus, kus ta töötab, kustutab tema õppelaenu. Aga varsti saadi aru, et seda on liiga palju andestada, seda on liiga palju kinkida, nii et sellest loobuti. Nii et see rahalaenaja pidi olema tõesti väga hea inimene või oli see pank tollajal, ma ei tea, kes nendele inimestele selle laenu kinkis. Ja nii esitaski nüüd Jeesus farisedile lihtsa küsimuse. Kumb võlgnikest armastab nüüd seda laenuandjat rohkem? Ehkki Siimon ei suutnud ette kujutada nii heldet laenuandjat, kes nii suure võla kustutaks, ega seda, miks Jeesus üldse talle sellest kõigest räägib, vastas ta puht loogikale tuginedes. Ma arvan, et teda armastab rohkem ikka see, kellele rohkem andestati, kelle suurem võlg kustutati, kellele rohkem see laenuandja kinkis. Ja Jeesus ütles, sa otsustasid õigesti. Ja nüüd tegi ta ka kristall selgeks selle, miks ta jutustas sellise tähendamissõna. Järgnevates salmidest loeme, salmid 44-47, ja pöördudes naise poole, ütles ta Siimonale. Ehk osutades naisele, ütles ta Siimonale. Kas sa näed seda naist? Ma tulin sinu majasse, sa ei annud vett mu jalgade tarvis. Tema aga on pisaratega mu jalgu kastnud ja oma juustega kuivatanud. Sa ei annud mulle suud. Tema aga ei ole sellest ajast, kui ta sisse tuli lakanud minu jalgadele suud andmast. Sa ei võitnud mu pead õliga. Tema aga on mu jalgu võitnud salviga. Sellepärast ütlen ma sulle, on tema rohkelt patud andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele pisut andeks antakse, see armastab pisut. Kas me näeme siin vihjet, et ka Siimonale oli andestatud, et ka Siimon on patune? Ehkki ta ise mõtles, et ta on annud natukene patune. Naine oli suur patune, ehk palju põlgu. Mida me võime sellest loost õppida? Esimene asi on see, et me kõik oleme võlgnikud. Olgu siis meie võlge, see 50 teenarit või 500 teenarit või 5000 teenarit või nagu ühes tähendamissõnas Jeesus ütles 10 000 talenti, mis on selline võlg, ma ütleksin, et võibolla USA riigi võlg on selline 10 000 talenti. Kui arvestada, et tol ajal talent oli kuskil 50 kilo kulda, vähemalt kulla talenti arvestate niimoodi, siis tuleb tõesti see 10 000 talenti, no selline üüratu summa. Aga siin on räägitud natukene väiksematest. No ütleme sellistest summadest, mis on siiski mõistuse piires ja kui inimene väga soovib, võibolla suudab selle tagasi maksta. No kui pank nõuab, siis sa pead tagasi maksma. Nii et me teame täpselt, mida tähendab olla võlglane. Aga kui me räägime näiteks lunastusest ja uussünnist, siis ilmselt ei saa kõik aru, millest on jutt. Aga kõik teavad, mis tähendab olla võlglane. Me kõik oleme võlglikud üksteisele. Kas või on meil üksteisele armastuse võlg? Me oleme võlglikud ühiskonnale, kas või tänuvõlg, vabadusvõitlejatele vabaduse eest. Ja oleme kõik võlgnikud Jumalale, alates sellest, et oleme tema loodud, lõpetades sellega, et oleme tema poolt lunastatud. Nii et me kõik oleme võlgnikud. Nii et kui siin räägitakse võlgu olemisest, siis peaks olema kõigil aru saadav, mitte ainult usklikele inimestele, vaid ka uskmatutele inimestele. Ja võla juures on väga oluline, et me ei unustaks, kellele ja kui palju me võlgneme. Siimonal paistis selles suhtes olema puudulik arusaamine või halb mälu. Ma kujutan ette teda vaatamas endale ja mõtlemas, Jumal, sul on vedanud, et sul on meeskonnas selline inimene nagu mina. Ma olen vaga ja paastun regulaarselt, ma olen pähe õppinud kõik käsud ja loen ilusaid palveid ning teen palju head. Ma olen õppinud olema suurepärane variser. Sa võid minu üle uhke olla. Ma ei ole selline nagu see Tölner seal. Mäletad üht teist lugu. Mida aga Siimon unustas oli see, et ka tema oli patune. Ta ei näinud oma uhkuse ja isekuse ning teiste üle kohut mõistmise patte. Ja sellepärast oli tal kerge unustada, et ka tema vajas andestust. Ja samamoodi vajame andestust meie kõik, sest me jõuame teise mõtte juurde. Me ei suuda iial maksta ära oma võlga. No tuleme jälle selle meie igapäevas elu juurde. Eestis on käesoleval hetkel palju inimesi, kes oleksid suures hädas, kui neilt nõutaks otsa kohe tagasi kogu nende võlga. Nad ei suudaks seda iial maksta. Mõni päev tagasi ma kuulsin, et Eesti inimeste võlg pankadele, see tähendab sisuliselt siis välisinvestoritele, sest meie pangad on kõik välispankade filiaalid ja laenatakse väljalt poolt väga rikastelt inimestelt. Nii palju raha, et see on palju rohkem kui Eesti riigi aasta eelarve. Üle 50% Eesti SKP-st. See tähendab siis kogu Eesti sissetulekust, toodangust. Mis üldse Eestis aasta jooksul liigub, sellest üle 50% suurune on inimeste isiklik võlg. Sadu miljardeid Eesti kroone, kui meie eelarv oli kuskil 90 miljardid Eesti krooni vist. Viimane eelarve. Jah, me oleme kuulnud, et Ameerikas on suured võlad ja Ameerika riik elab võlgades. See on ühine probleem. See on ühine probleem. Ja Eesti riigis on tõesti niimoodi, et riik on suutnud oma asjadega niimoodi hakkama saada, et on enam vähem tasakaalus, väga väikene laenukoormus on tal. Ta üritab ise hakkama saada. Aga inimestel on sellegi poolest tohutud võlad. Inimesed on laenanud kõvasti. Ja need inimesed on kõik Eesti riigi elanikud. Nii et see võla küsimus on väga tõsine küsimus. Mitte ainult, et kuskil seal Kreekal ja Hispaanial ja Portugalil on need võlad, vaid tegelikult võlad on igal pool kõikides riikides. Kui need võlad ei ole riigi võlad, siis on need inimeste isiklikud võlad. Aga kuigi meie neid rahalise võlgnevusi ehk kuidagi ajapikku ikka veel suudame ära tasuda, pangad pigistavad meid viimasegi raha välja, siis kes meis suudaks maksta ära selle võla, mida me võlgneme näiteks neile, kes tõid meile vabaduse? Nii et vabadusvõitjatele jääme me tõepoolest alati võlgu, kuid kõige suurem on meie igaühe võlg Jumala ees. See pole mitte 2 kuuga, 2 aasta töötasu suurune. Arvestades hinda, mille Jumal maksis meie patude eest, me teame, et Jeesus andis selleks oma elu, pole meil lootustki seda võlga kunagi tasuda. Või siiski on. Tuli ju naine selles loos Jeesuse jalgade ette. Niisutas Jeesuse jalgu oma pisaratega, kuivatas juustega, võidis Jeesuse jalgu ja pead kalli salviga. Kas ta ei maksnud sellega andestuse eest? Mõned inimesed on ka välja arvestanud, et see salve, mille ta sinna ära kulutas, see maksis väga palju, vähemalt 1 aasta töötasu, terve aasta töötasu. Et kas ta mitte sellega nüüd ei maksnud andestuse eest? Mis me arvame? Loomulikult mitte. Sellega ta vaid tänas Jumalat andestuse eest ja näitas, et ta armastab Jumalat kõigest südamest. Et ta hindab seda andi. Et ta on valmis andma kõik tänu täheks selle võrratult suure lunastuse ehk vabaduse anni eest. Ja see on kõik, mida ka meie saame teha. Me võime käärida käised üles ja asuda tööle, me võime kummardada Jumalat ja teenida inimesi, me võime annetada ja ohverdada, me võime nutta ja palvetada, me võime otsida kadunuid ja juhtida neid Jeesuse juurde. Me võime kõike seda teha päevast päeva kuni oma elu lõpuni, kuid ka kõike seda tehes ei suuda iialgi meie ära maksta oma võlga Jumalale. Nii oleme jõudnud 3. punkti juurde. Jumal on maksnud meie võla ja see andestus on kätte saadav kõigile. Nii et kõigepealt pidime me tunnistama, et me kõik oleme Jumalale võlgu. Seejärel pidime nentima, et me ei suuda ise maksta ära oma võlga. Ja nüüd peame nõustuma, et kuna me ei suuda oma võlga maksta, on meie ainus lootus jumalikus andestuses. Et Jumal kustutab meie võla. Ja evangeeliumi hea sõnum ongi see, et Jumal on kustutanud meie patuvõla. Meil tuleb vaid see taeva and usus vastu võtta. Meil tuleb vastu võtta see taeva poolt pakutud andestus ja see on meie ainus võimalus võlast vabanemiseks. Kuid see ei tähenda mitte seda, nagu ei maksaks andestus midagi. Nagu igasugusel vabadusel on oma hind, nii maksab ka vabanemine pattudest hinda, kallist hinda, võrratult kallist hinda. Kahe kuu või isegi kahe aasta töötasu on selle kõrval köömes. Kui Jumal ütleb, ma andestan sulle, siis kutsuta ühtlasi meid ka mõtlema selle eest makstud hinnale, Jeesuse kannatustele ja surmale meie eest. Ja sellele mõtlemine peaks sünnitama meiski tänulikkuse. Ja tänulikkus peaks juhtima meidki tooma ohvreid, nagu see naine, näitama oma armastust, nagu see naine, ja mobiliseerima kõigiti elama uut elu Jumala auks ja kiituseks. Aamen.